Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Kita berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA Washington. Pengantar siaran, saya Puspita Sariwati, senang sekali dapat menemani Anda Rabu 10 Desember 2014. Kami akan menyajikan berbagai berita, laporan, dan informasi langsung dari Ibu Kota Amerika. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami, Joko Santoso. 4 tewas dalam bentrokan di Papua. Senat Amerika simpulkan metode interogasi CIA tidak efektif. PBB minta lebih banyak negara tampung pengungsi Suriah. Berbagai laporan dan liputan akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel hari Selasa bertemu pejabat-pejabat tinggi Irak di Baghdad dalam kunjungan mendadak ke ibu kota Irak itu. Laporan lain, Komisi Sungai Mekong atau MRC yang beranggotakan 4 negara akan menyelenggarakan konsultasi publik sehubungan pembangunan sebuah bendungan untuk pembangkit listrik di Laos Selatan.
Regarding the legitimacy of the process, it's clear that in many ways this is simply a rubber stamping effort.
Tak lupa kami sajikan info IPTEK. Pesawat antariksa Amerika New Horizons disetel untuk digunakan selama 6 bulan di planet Pluto pada ujung luar dari sistem tata surya kita.
Ini merupakan masa hibernasi ke-18 sejak kami meluncurkan pesawat ini.
Tak lupa pula kami sajikan info IPTEK. Maksud kami laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan dan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan warta berita dunia disampaikan oleh Tony Hotland.
Selamat pagi, bentrokan antara pasukan keamanan dan penduduk setempat telah menewaskan 4 orang di Provinsi Papua, kata polisi hari Selasa. 10 lainnya luka-luka dalam bentrokan yang terjadi hari Senin di Enarotali, ibu kota Kabupaten Paniai, kata Kapolda Papua Majen Yoche Mende. 4 orang, 3 diantaranya siswa SMA, tewas akibat tembakan dalam bentrokan itu, tetapi tidak jelas siapa yang melepaskan tembakan, ujar Mende, yang menambahkan penyelidikan kini sedang berlangsung. Insiden itu dipicu bentrokan lainnya minggu malam antara sekelompok tentara dan pemuda setempat. Bentrokan dimulai sewaktu para remaja itu menegur seorang tentara yang mengendarai sepeda motor tanpa menyalakan lampu besarnya, kata jubir kepolisian Papua Kolonel Sulitio Pujo. Ini mendorong ratusan warga menyerang kantor militer dan polisi di kawasan itu dan membakar sebuah kantor pemilihan setempat Senin pagi, ujarnya. Laporan Senat Amerika menyebutkan Badan Intelijen Amerika atau CIA menyiksa tersangka teroris setelah serangan 11 September 2001 dengan metode-metode yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Amerika. Komisi Intelijen Senat merilis laporan tentang interogasi oleh CIA itu hari Selasa dan mengatakan badan spionase tersebut menganiaya para tersangka teroris dan menyesatkan Kongres dan rakyat Amerika tentang efektivitas metode-metode ekstrim yang digunakan. Termasuk dalam cara-cara itu adalah menyekap tahanan di ruangan sempit, mengurangi waktu tidur, dan menenggelamkan kepala mereka di dalam air. Senator Dianne Feinstein mengatakan, berdasarkan pengertian umum apapun, tahanan-tahanan CIA itu telah disiksa. Menurutnya, tindakan CIA satu dekade lalu itu menodai nilai-nilai dan sejarah bangsa Amerika. Ketika mulai menjabat tahun 2009, Presiden Barack Obama melarang penggunaan apa yang disebut teknik-teknik interogasi yang ekstrim. Teknik-teknik itu disahkan Presiden George Bush setelah serangan teror tahun 2001 yang menewaskan hampir 3.000 orang. Direktur CIA John Brennan mengakui badan itu satu dekade lalu memang tidak selalu memenuhi standar tinggi yang kami tetapkan sendiri. Tetapi ia menolak kesimpulan bahwa teknik-teknik itu tidak efektif karena berbagai metode itu ikut menggagalkan rencana serangan, menangkap teroris, dan menyelamatkan nyawa. PBB hari Selasa mendesak agar lebih banyak negara anggotanya menerima pengungsi dari Suriah guna meringankan beban lebih dari 3 juta pengungsi yang melarikan diri ke negara-negara tetangga Suriah. Berbicara di Jenewa, Kepala Badan Pengungsi PBB Antonio Guterres mengulangi permintaan agar negara-negara anggota secara kolektif menampung 130 ribu pengungsi menjelang tahun 2016. Badan Pengungsi itu juga memprediksi anggaran untuk tahun depan sebesar 6,2 miliar dolar dan sejauh ini baru mendapat janji-janji senilai 500 juta dolar. PBB sedang kesulitan memenuhi keperluan dana untuk melakukan program-program kemanusiaan di Suriah, di mana sekitar 9 juta orang kini mengungsi akibat perang saudara dan ofensif oleh militan ISIS. Sekitar sepertiga pengungsi itu kini ditampung di negara-negara tetangga seperti Turki, Yordania, dan Lebanon. Polisi Hong Kong memberi demonstran waktu hingga Kamis untuk membongkar tempat-tempat yang mereka gunakan untuk menggelar protes. Ini tampaknya akan menjadi akhir dari gelombang demonstrasi selama 2 bulan ini menuntut pemilu langsung. Juru bicara polisi, Chung Tak-kyung, mendesak para demonstran agar segera membongkar barikade di lokasi-lokasi protes dan meninggalkan tempat itu secara damai sehingga ruas-ruas jalan bisa kembali dibuka. Dia mengatakan polisi tidak akan menolerir aksi kekerasan apapun dan akan menindak radikal dan perusuh. Polisi akan membersihkan tempat-tempat demonstran itu setelah pengadilan tinggi Hong Kong memberi mereka izin untuk membongkar barikade, tenda, dan berbagai rintangan lain di pusat lokasi demonstrasi di Distrik Admiralty dekat kompleks pemerintah. Hingga saat ini masih belum ada kesepakatan di antara para demonstran apakah mereka akan melanjutkan gerakan pro-demokrasi itu di tengah kecemasan bentrokan dengan polisi akan meluas. Sebuah laporan baru menyebutkan kesenjangan antara orang-orang paling kaya dan paling miskin di beberapa ekonomi terbesar dunia telah mencapai tingkat tertinggi dalam 30 tahun ini. Organisasi bagi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD yang bermarkas di Paris hari Selasa mengatakan 10% orang terkaya di 34 negara anggota OECD saat ini setiap tahun berpenghasilan 9,5 kali lebih banyak daripada kelompok 10% penduduk termiskin. Sebagai perbandingan, angka itu 7 berbanding 1 tahun 1980-an. OECD yang mencakup Amerika, Jepang, dan negara-negara dengan ekonomi terbesar di Eropa mengatakan kesenjangan kekayaan yang terlalu besar memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Disebutkan, satu dampak terbesar terhadap pertumbuhan adalah melebarnya kesenjangan antara kelompok terbawah pada kelas menengah dan kelompok miskin dibandingkan dengan masyarakat secara keseluruhan. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, setelah Warta Berita, kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga komoditas di New York. Disampaikan Eva Masri Eva.
Inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Rabu 10 Desember 2014. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Selasa petang, harga saham Amerika masih ditutup melemah. Indeks Dow Jones anjlok 51 poin pada posisi 17.801. Indeks Nasdaq naik 27 poin pada 4.768, namun indeks Standard & Poor's 500 terkoreksi tipis 0,17 poin pada 2.060. Harga saham di Eropa hari ini kembali ditutup melemah. Indeks Financial Times London melemah 142 poin dari penutupan hari Senin, yaitu di posisi 6.529. Indeks DAX Frankfurt terjun bebas 221 poin menjadi 9.793. Demikian pula indeks CAC 40 Paris yang anjlok 111 poin menjadi 4.263. Pasar-pasar saham Asia yang kemarin masih kuat hari ini juga rontok. Indeks Nikkei Tokyo terkoreksi negatif 122 poin menjadi 17.813. Demikian pula indeks Hang Seng Hong Kong yang turun tajam 2,34% atau berarti 561 poin menjadi 23.485. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Selasa petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,80 euro dan 119,57 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,56 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 12.331 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Selasa. Harga emas di New York naik 34 dolar 40 sen menjadi 1.229 dolar per troy ounce. harga tembaga naik 4 sen menjadi $2.92 per pounds. Harga minyak mentah Amerika naik 58 sen menjadi $66.77 per barrel. Harga kakao atau biji coklat naik 49 sen menjadi $2.95 per ton. Dan harga kopi naik 2 sen menjadi $1.80 per pounds.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kami sampaikan laporan internasional. Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel hari Selasa bertemu pejabat-pejabat tinggi Irak di Baghdad dalam kunjungan mendadak ke ibu kota Irak itu. Juru bicara Pentagon, Laksamana Muda John Kirby mengatakan Chuck Hagel yang akan segera meninggalkan jabatannya itu juga bertemu pasukan Amerika untuk berterima kasih kepada mereka karena bertempur melawan militan ISIS. Laporan wartawan VOA Edward Yeranian dari Kairo disampaikan Karlina Amkas.
Kunjungan Menteri Pertahanan Hagel ke Baghdad dilakukan ketika pasukan pemerintah Irak, pejuang Peshmerga Kurdi, dan suku-suku beraliran Sunni membuat kemajuan kecil di negara itu dalam memukul mundur militan ISIS. Kepada 200 tentara Amerika dan Australia yang ditemuinya dalam segmen pertama kunjungannya, Hagel mengatakan pada akhirnya terpulang kepada Irak untuk membela dan mendukung diri sendiri.
Just as in Afghanistan, it is their country. They have to lead. They are the ones that are going to have to.
Sama seperti di Afghanistan, itu adalah negara mereka. Mereka harus memimpin. Merekalah yang harus bertanggung jawab atas hasil akhirnya.
Pernyataan kantor Perdana Menteri Irak mengindikasikan bahwa Irak sedang berusaha membeli lebih banyak senjata dari Amerika untuk membela diri dan juga berharap mendapat lebih banyak dukungan udara Amerika bagi pasukan darat Irak. Kepada VOA, mantan penasehat keamanan nasional Irak, Dr. Mowafaq Al-Rubey, mengatakan Irak membutuhkan lebih banyak tank Abrams, kendaraan tempur Bradley, kendaraan peluncur rudal anti-tank Stryker, dan kendaraan pengintai. Ia menambahkan, pemerintahan Obama memberitahu Kongres rencana menjual amunisi, jasa pemeliharaan dan senjata presisi bernilai $1.2 miliar dalam program penjualan militer luar negeri, dan juga mempercepat penjualan ribuan rudal Hellfire. Perdana Menteri Haidar Al-Abadi dalam kunjungan ke kota suci kaum Syiah di Karbala menegaskan bahwa Irak menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatannya dan tidak meminta bantuan pasukan tempur asing.
La tujad ay hasana. Awalan la yujad muqatilin ajanib fil Iraq qat'an. Ana astati' an aqul hna bishikil khatir.
Perdana Menteri Abadi mengatakan tidak ada pasukan tempur dari negara asing manapun di Irak dan menegaskan Irak tidak membutuhkannya. Menteri Hagel hari Senin mengatakan pasukan Irak telah mendapat momentum baru dalam merebut kembali wilayah yang dikuasai kelompok ISIS di Irak Utara dan Barat tahun ini. Presiden Amerika Barack Obama telah menyetujui pengiriman sampai 3.100 penasehat militer ke Irak untuk memberi bantuan pelatihan dan saran. Letnan Jenderal James Terry, Komandan Pasukan Koalisi Pimpinan Amerika, hari Senin mengatakan mitra-mitra koalisi telah berjanji akan mengirim 1.500 penasehat militer tambahan. Terry mengatakan kelompok ISIS kini bersikap bertahan dan berusaha mempertahankan bagian-bagian Irak yang dikuasainya. Namun, Jenderal Terry juga mencatat, militan masih terus melancarkan serangan di beberapa bagian negara itu.
The Voice of America, VOA.
Inggris mengadakan percobaan nuklir pada tanggal 9 Desember 1984 di negara bagian Nevada, Amerika Serikat, sekitar 105 km dari kota hiburan Las Vegas. 6 tahun sebelumnya, Inggris juga mengadakan percobaan nuklir di tempat yang sama. Sejak didirikan tahun 1951 hingga 1992, tercatat 925 percobaan nuklir diadakan di sini. 825 diantaranya dilakukan di bawah tanah. Tempat ini menjadi tempat utama percobaan bom atom di Amerika dan hanya 129 percobaan bom dilakukan di tempat lain. Para peneliti Afrika Selatan menemukan hampir seluruh kerangka manusia purba yang diperkirakan berusia 3,6 juta tahun. Kerangka yang ditemukan tanggal 9 Desember 1998 itu merupakan yang tertua di dunia.
Pada tanggal yang sama, tahun 1992, Perdana Menteri Inggris John Major mengumumkan bahwa Pangeran Charles dan Putri Diana dari Inggris resmi berpisah. Hadiah Nobel pertama kali dianugerahkan di Stockholm, Swedia pada tanggal 10 Desember 1901 dalam bidang fisika, kimia, kedokteran, kesusastraan, dan perdamaian. Pada tahun 1969 ditambahkan satu bidang lagi, yaitu ekonomi. Dalam surat wasiatnya, Nobel meminta agar sebagian besar dari kekayaannya disimpan untuk setiap tahun membiayai pemberian hadiah bagi mereka yang memberikan keuntungan besar bagi kehidupan manusia.
The Voice of America, VOA.
Komisi Sungai Mekong atau MRC yang beranggotakan 4 negara akan menyelenggarakan konsultasi publik sehubungan pembangunan sebuah bendungan untuk pembangkit tenaga listrik di Laos Selatan. Proyek ini merupakan salah satu dari serangkaian bendungan di cekungan Sungai Mekong yang menurut pakar lingkungan akan merusak ekosistem yang penting bagi persediaan makanan jutaan orang di Asia Tenggara. Laporan Ron Corben disampaikan Jimmy Manan.
Konsultasi publik kawasan yang berlangsung 2 hari itu di Pakse, Provinsi Champasak, letaknya di utara dari lokasi bendungan yang diusulkan. Don Sahong berkapasitas 260 MW serta berbatasan dengan Kamboja dan Thailand. Dipimpin oleh Komisi Sungai Mekong atau MRC, sebuah komisi antar pemerintah, pertemuan ini mempertemukan wakil-wakil Laos, Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Pejabat MRC mengatakan konsultasi ini akan memunculkan isu-isu keprihatinan tentang dampak potensial akibat pembangunan bendungan. Bendungan Don Sahong adalah proyek PLTA kedua yang direncanakan di aliran Sungai Mekong Bawah dan konstruksi sudah berlangsung untuk bendungan Sayaburi di Laos Utara bernilai $3.5 miliar. Bendungan ini juga sudah diperdebatkan pelaksanaannya. Proyek PLTA ini didanai dan dibangun oleh perusahaan Thailand, dan Thailand menjadi pembeli utama energi listrik yang dihasilkannya. Kegiatan ini telah memicu penentangan dari masyarakat setempat, ilmuwan, dan kelompok lingkungan yang khawatir dengan dampaknya. Juru bicara kelompok lingkungan yang berbasis di Amerika di International Rivers, Im Trandum, mengatakan aktivis tidak percaya bahwa proses konsultasi yang dilakukan akan mengubah keputusan untuk membangun bendungan ini.
We have many concerns regarding the legitimacy of the process. It's clear that in many ways this is simply a rubber stamping effort.
Kami punya banyak keprihatinan sehubungan keabsahan prosesnya. Jelas bahwa ini merupakan sebuah usaha asal-asalan tanpa pertimbangan yang matang oleh pemerintah Laos.
Kata Trandum, hilangnya kepercayaan berasal dari kegagalan Laos untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan menyusul konsultasi pengawasan bendungan Sayaburi. Waktu itu ada seruan agar proyek itu ditunda dan dilakukan penilaian lingkungan yang menyeluruh. Amerika adalah salah satu dari beberapa negara mitra MRC yang memperingatkan tentang pembangunan bendungan Sayaburi. Pakar lingkungan mengatakan pembangunan bendungan Don Sahong di sebuah kawasan di mana tanahnya bertingkat akan mempengaruhi migrasi ikan, khususnya pada musim kemarau, dan mengancam ikan lumba-lumba Irrawaddy yang masih tersisa di sungai itu. Jutaan penduduk termasuk mereka yang tinggal di dekat Danau Tonle Sap di Kamboja bergantung pada stok ikan sungai itu sebagai sumber protein. Sebuah studi MRC memperingatkan membendung Mekong bawah bisa mengurangi stok ikan sampai 300 ribu ton metrik per tahun dan menyebabkan penderitaan masyarakat di sana.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ini kami sampaikan liputan Indonesia. Masyarakat dan pemerintah Indonesia harus bangga dengan kawasan konservasi perairan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat karena alam dan potensi lautnya yang luar biasa. Demikian disampaikan Duta Besar Amerika Serikat Robert Blake. Sementara Bupati Raja Ampat Markus Wanma bertekad akan terus mengajak masyarakat menjaga keindahan Raja Ampat. Iris Kira melaporkannya dari Jakarta.
Bertempat di Pusat Kebudayaan Et Amerika di Jakarta Selasa malam diluncurkan film dokumenter tentang Raja Ampat hasil kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Konservasi Internasional Indonesia. Kepada pers, Duta Besar Amerika Serikat Robert Blake menegaskan Indonesia harus bersyukur telah diberikan kawasan dengan alam yang indah serta sumber daya laut yang sangat beragam.
Indonesia is blessed with some of the world's greatest marine biodiversity, and the best of the best is in Raja Ampat.
Dubes Robert Blake mengatakan Indonesia sudah dianugerahi dengan kekayaan alam dan kelautan yang terkaya di seluruh dunia, dan menurutnya tempat terbaik dari yang terbaik ada di Raja Ampat. Dubes Robert Blake menambahkan seluruh elemen harus menjaga kawasan Raja Ampat dengan baik dan tidak dirusak hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat. Pemerintah Amerika ditegaskannya sangat mendukung upaya pemerintah Indonesia termasuk pemerintah daerah Papua Barat melestarikan Raja Ampat. Untuk itu ia berpendapat meski kebijakan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan merupakan hak pemerintah Indonesia, ia setuju pencurian ikan dihentikan.
But I think it's very, very important for all countries to stop illegal fishing.
Dubes Robert Blake menegaskan sangatlah penting bagi seluruh negara untuk menghentikan penangkapan ikan secara ilegal. Pada kesempatan sama, Bupati Raja Ampat Markus Wanma mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat terus berupaya memberi pemahaman kepada masyarakat setempat untuk terus menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang dimiliki Raja Ampat.
Kabupaten Raja Ampat menetapkan sebagai Kabupaten Bahari karena luas wilayah Kabupaten Raja Ampat ini 80% adalah laut. Saya selalu mengajak masyarakat untuk kita makan dan hidup itu dari laut. Untuk itulah maka mari kita sama-sama menjaga, melestarikan laut dengan seluruh potensi sumber daya alam yang ada. Kami juga mengeluarkan beberapa peraturan daerah yang melarang untuk penangkapan secara liar, bom atau lain-lain. Sehingga ada rasa tidak akan melaksanakan kegiatan merusak lingkungan itu.
Sementara Wakil Presiden Konservasi Internasional Indonesia Ketut Putra menjelaskan ia bersama sejumlah relawan sudah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kawasan Raja Ampat sejak tahun 2004. Strategi yang dibangun adalah melibatkan masyarakat setempat mengelola kawasan Raja Ampat sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab.
Sehingga mereka punya kapasitas mengelola sumber daya laut yang hebat dan sensitif ini menjadi aset kapital yang akan mendatangkan benefit buat masyarakat dan pemerintah Raja Ampat. Desain yang dibuat, strateginya adalah membangun kawasan konservasi laut yang sebagai dasar membangun misalnya perikanan berkelanjutan dan juga skim investasi untuk membangun pariwisata yang bertanggung jawab untuk seluruh Raja Ampat.
Kawasan konservasi perairan Raja Ampat berlokasi di bagian ujung barat laut Provinsi Papua Barat. Menurut catatan pemerintah, perairannya yang kaya menyediakan sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi sekitar 45.000 penduduk yang tersebar di 15 desa. Saat ini, Laut Raja Ampat menjadi tujuan utama bagi para penyelam dunia. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, pesawat antariksa Amerika New Horizons Sabtu lalu disetel untuk dipergunakan selama 6 bulan di planet Pluto pada ujung luar dari sistem tata surya kita. Lebih lanjut, Jimmy Malan menyampaikannya dalam Info IPTEK.
Pesawat penjelajah New Horizons diluncurkan pada Januari 2006 dan sedang berada pada tahap akhir perjalanannya ke sebuah planet kecil yang beku dan berbatu karang. Kini pesawat itu berada 4,8 miliar kilometer dari bumi dan telah menempuh 2/3 dari perjalanannya dalam kondisi tidur guna menghemat penggunaan energi instrumen-instrumennya dan akan dipakai untuk meneliti dari dekat planet Pluto selama 22 jam tahun depan. Sabtu sore yang baru lalu, pesawat itu dibangunkan. Alice Bowman adalah manajer operasi misi New Horizons di Laboratorium Fisika Terapan Johns Hopkins University di Maryland. Katanya, modus tidur dan bangun merupakan fitur yang biasa untuk misi seperti ini.
This is the 18th hibernation.
Ini merupakan masa hibernasi ke-18 sejak kami meluncurkan pesawat ini. Menidurkan pesawat antariksa, kemudian membangunkannya sesuai rencana, adalah sesuatu yang biasa dilakukan dalam operasi semacam ini.
New Horizons sudah sedemikian jauhnya dari bumi, sehingga butuh sekitar 4,5 jam agar perintah bangun itu mencapai pesawat. Dan beberapa jam lagi untuk konfirmasi dari New Horizons diterima di Mission Control. Jadi Bowman dan ilmuwan New Horizons baru tahu perkembangan yang terjadi pada tengah malam, apakah pesawat itu benar-benar sudah bangun. Selama masa tidurnya, pesawat ini melintasi antariksa, kadang-kadang pada kecepatan 22 km per detik mengikuti tarikan gravitasi dari Jupiter. Tiga instrumen di dalam pesawat mengumpulkan data selama perjalanan. Informasi ini akan diunduh ke bumi setelah New Horizons bangun sepenuhnya. Saat itu, pesawat ini tinggal 260 juta kilometer dari Pluto. New Horizons akan sampai di Pluto yang 30 kali lebih jauh dari matahari dibanding bumi pada 15 Januari 2015. Ia akan lewat planet itu hanya selama sedikit lebih dari 20 jam. Setelah itu, ilmuwan merencanakan untuk memanfaatkan bahan bakar yang tersisa di New Horizons untuk memasuki lingkar Kuiper, sebuah kawasan antariksa di luar planet-planet sistem tata surya kita, guna melakukan eksplorasi lebih jauh.
Inilah VOA.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika sejak lama mendukung hak pilih universal dan aspirasi rakyat Hong Kong berdasarkan model satu negara dua sistem dan terus menyampaikan dukungan itu kepada Tiongkok. Dalam kesaksian baru-baru ini di hadapan Kongres, Daniel Russell, Wakil Menlu Amerika Urusan Asia Timur dan Pasifik mengatakan kerangka satu negara dua sistem diajukan oleh Deng Xiaoping dan tercermin dalam konstitusi Tiongkok. Artinya, kata Russell, Tiongkok menerima bahwa pemerintah Hong Kong mempertahankan kekuasaan legislatif dan yudikatif serta hukumnya sendiri. Wakil Menlu Russell menekankan masyarakat terbuka dengan tingkat otonomi yang tinggi dan menghormati hukum telah menjadikan Hong Kong sebuah kota global yang sukses. Seperti yang dilakukan Amerika di seluruh dunia, katanya, Amerika menganjurkan agar secara internasional Tiongkok mengakui kebebasan mendasar, seperti kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan menyampaikan pendapat. Dalam dua bulan terakhir, demonstrasi terjadi di Hong Kong setelah Tiongkok menetapkan pedoman ketat bagi pencalonan dan pemilihan kepala pemerintahan pada tahun 2017. Wakil Menlu Russell mengatakan keabsahan kepala pemerintah Hong Kong akan sangat meningkat jika janji hak pilih universal tersebut dipenuhi dan pemilihan yang bersaing diizinkan, di mana sejumlah calon dengan pendekatan kebijakan yang berbeda diberi kesempatan untuk mencari dukungan dari pemilih Hong Kong yang berhak memilih. Wakil Menlu Russell menyatakan keprihatinan atas tanda-tanda bahwa janji Tiongkok bagi kerangka satu negara dua sistem telah menurun. Ia menunjukkan tren penurunan dalam kebebasan media di Hong Kong dan mengatakan kemampuan sistem peradilan Hong Kong untuk tetap independen dalam jangka panjang akan menjadi indikator penting atas janji Tiongkok untuk menjalankan model satu negara dua sistem yang unik. Amerika menghimbau rakyat Republik Tiongkok agar memenuhi janjinya untuk mempertahankan kebebasan dan otonomi Hong Kong. Amerika mendorong Tiongkok, pemerintah Hong Kong, dan rakyat Hong Kong untuk bekerja sama, kata Wakil Menlu Russell, untuk mendorong pembangunan demokratis Hong Kong, pelaksanaan hak pilih universal pada tahun 2017, dan menjaga otonomi Hong Kong serta masyarakatnya yang bebas dan terbuka.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio VOA Washington. Dan tetaplah bersama kami karena berbagai sajian masih akan terus dapat Anda nikmati dan Anda dengarkan melalui ruang dengar Anda setiap hari.